Háttvirtur þingmaður Gunnar Bragi Sveinsson hefur eina mínútu.
Virðulegi forseti. Já, það er í sjálfu sér ekkert óeðlilegt að allir séu að gera kröfu á ríkissjóðs þegar að ástandi samfélaginu eins og það er. Það er litið til ríkissjóðs þegar að ábjátar eða þegar að vantar fjármuni inn í verkefni sem að annarkvort er áhuga verðið að geta skila á endanum arði inn í samfélagi eða einhverju öðru. En það er vitanlega mikið áhyggjefni og óeðlilegt þegar það er gefið í skyn að staða ríkissjóðs sé með þeim hætti að það sé hægt að verða við öllum þessum óskum, talningum að hún fari svo hratt batnandi að það sé að uppfylla nánast kraftaverk á næsta ári bara eða þar næsta ári. Þegar að tölurnar tala allt öðru máli, það lítur því að vera forgangsverkefni þeirra sem að ráða för hér í samfélaginu og stýra þjóðarskútinu voru þannig, að finna leiði til þess að auka tekjur ríkissjóðs til þess að standa við skuldbindingar sínar og undir væntingum í framtíðinni. En þetta ferli sem að nú er hafið er ekki til þess að koma okkur að leiðarenda.
Háttvirtur þingmaður Kristján Þór Júlíusson svarar andsvar öðru sinni, hefur eina mínútu.